እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخاتكم يكون أزيكم التفتخم فقرات سمعتي عبز حلفة جزي عب قريت زلواويان معرف عصرتو حدا اجزي عبهير نإسرائيلاويان بزعبا زهابوم مينو نايبيت مقبي زمسل انتاي كبال عقم زلوومن انتاي كبال عقم دي بلومن زحقق حقي كم زرعنا ززكر كوينو نقرقنا تحقي جميرنا يدعنبر اي ودعنا يون اقواداني عبتي عمق الزبالة حسابون عيبات احنان يرنا اكزيابير سمسكن يخون لومون توساخي ادل اكزيابير هيبون ناس لزلو منتان نزي نقرزيخون بيئو نابتي نايلوم معانت مدبنا بزا مزمورا بيلنا كنحل
كلو دي هيوات زيقت ما قدل مورد مدياب ناين ابرام سالي من السيلة تجيك ازنتو من يورداي من يساقي ليو نتزرق تسفى سلاح لحقنا التسورة شامبكو زتخختوان سلكي خان سرزي باريخا سلكي هكالو كدوت باريخا سلكيخان سلزي باريخان سلكيخان الوقت باريخان أنا الثانية نسخاقنا نسخايخا تبزي عبهير كم كدمكا عندوخا أبو تاتلكي أبكرم كدسناخا لما خيرك بن يسوس اني ما اسمعك لما خيرك بن يسوس اني ما اسمعك جنقتيني نفسي حدقا صفات مهيزوم كتصراتيوا نزيكاتو عرب طالبهم ليك رعب نبلحتات مخروم تفي اي حد السانيتك بتصم تواحيتك بسبلكو بسفا قوريتك بتون رداي كبيتك سلكيان سلزي شكيه كالو لبتك باريخا سلكيان سلزي باريخا شكيه كالو لبتك باريخا عام الصالية نسخاقنا نسخايخا نسخايخا وبزي عبهير كم كدمكا عندو خا عبو تطلقي بصفرة قدس الناخا بردي تيب سمايات توتحكا كما خيرك من يسوس ماني ما اسمكا كما خيرك من يسوس ماني ما اسمكا لما خيرك بن يسوس ماني ما اسمعك لما خيرك بن يسوس ماني ما اسمعك
بزح بحيدا زحلفك ومرب يزاي زا عالم بسكن العود كم اسسا بحري يلويت نتصلع مفتاري أتوار واددو كبريك السر زتسانح سقادا لنا بلا بمفريرا قدام عيك إلى نحصو تابو سلكيخان سلبزي باريخان تليه قلو بسر باريخان سلكيخان سلبزي باريخان تليه قلو بسر باريخان
ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ንሓወይ ዳንኤል መንግስቲ ኣብ ድማ ኣብቲ ዘለዎ እግዚኣብሔር ይባርኮ። እስከ ጸሊና ናብዚ ናይ ሎም ዓንቲ መደብና ንስገር። ፈቃር ሰማያዊ ኣምላኽና ቅዱስ እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ድማ ነመስግነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ እውን ኣብ ዙርያ መዓድኻ ኣኻኺብካና ኣለኻ። ንዓና ዝኸውን ትምህርቲ፣ ንዓና ዝኸውን ድማኒ ምኽሪ፣ ንዓና ዝኸውን ሓሳብ ስለ ዘሎካ ንኸንቱ ስለዚ ኣኻኺብካና ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዚ ሰዓት እዚ ንእንመሃሮ ትምህርቲ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስተውዓል እንኽእለሉ ፍሉይ ጥበብ ናትካ ክወሃበና ንጽሊ ኣሎና። ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነቲ እንመሃሮ ትምህርቲ እውን ኣብ ተግባር ክነውዕሎ ክንክእል ደግፈና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ኣቦ። ኣብ መንጎ ዝጠቅምን ዘይጠቅምን፣ ኣብ መንጎ ቅዱሱን ርኹሱን፣ ኣብ መንጎ ዝረብሓናን ዘይረብሓናን እንደሎ ፍልሊ መታን ክንፈልጥ ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል በሰዓት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ህይወት ኮይኖም ዳሓስቡ፣ ድጭነቑ፣ ዘስተማስሉ፣ ዳሓዝኑ፣ ድጉህዩ ሰባት ኣቦ ቈጽሪ የብሎምን እሞ ንጽሊ ኣሎና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ሰማይ ካብ ኣርያም ናትካ ረድኤት ክውሕዘሎም ይጽሊ ኣለኹ። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እግዚኣብሔር ምትሳእ ክኾነሎም፣ ደው ምባል ክኾነሎም፣ ምምልላስ ክኾነሎም፣ ምሕያል ክኾነሎም፣ ምብርታዕ ክኾነሎም፣ ብዅሉ ረድኤትካ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ዝጠፍአ ጸጋታቶም እግዚኣብሔር ነቲ ዝደኸምዎ ምድካሞም ብሓይሊ ተደቢሱ ጸጋታቶም ብዕጽፊ ተመሊሱ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ቅድሜኻ ደው ክብሉ ብነገር ኵሉ ኽድግፎም ይጽሊ ኣለኹ። ብጐይታ ብየሱስ ክትብል ስለ ሰማዕካና ነመስግነካ ኣሎና። ኣሜን። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ጴጥሮስ ዝረኣዮ ራእይ ካብ ሰማይ ናብኡ ተዘርጊሑ ዝነበረ ዓለባ፣ ኣብቲ ዓለባ ድማ ብዙሓት ኣብ ብሉይ ኪዳን ንምብልዖም ዘይተፈቕደሉ ከም ኣይሁዳዊ መጠን እንስሳታት እግዚኣብሔር ብላዒልዎ፣ እሱ ግን ፈቓደኛ ከም ዘይነበረ እግዚኣብሔር እውን ነቲ ኣምላኽ ዘንጽሆ ንስኻ ኣይተርክሶ ኢሉ ከም ዝመለሰሉ ርኢና ኢና መደብና ዓጺና ዝነበርና። እስከ ኣብ ዘለዋውያን 11 ፍቕዲ 3 ሰጊርና ንርአ እሞ ንዕኡ ኣንቢብና ናይ ሎም ዓንቲ ትምህርትና ክንፍልሞ ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን። ካብ እንስሳ ጽፍሩ ስንጡቕ ሸኾንኡ ድማ እተመቕለ ሞኽሱዕ ዝመልስ ዘበለ ብልዑ ይብል ዘለዋውያን 11 ፍቕዲ 3። እዚ ሕጊ ነቶም ክብልዑ ዝግቦም እንስሳታት ዝውስን ሕጊ እዩ። እዚ ሕጊ ኣብ ኦሪት ዘዳግም 14 ፍቕዲ 6 ተደጊሙ ኣሎ። ኣብ ዘዳግም 14 ብዕራይን በጊዕን ጤልን ዕራብን ሰሳሓን ዓጋዜንን ድንኩላን ዞዖታን ሜዳቑን ቶራን ኣብ መንጎ እቶምኑ ክብልዑ ዘለዎም እንስሳታት ውሽጢ ተኸቲቶም ኣለዉ። ብናይ ዘለዋውያን ሕግን መምርሕን ካብ ዝተወሰኑ ንምሳሌ ጥራይ ተባሂሎም ካብ ዝተጠቕሱ ንጹሃን ካብ ዝኾኑ ናይ እንስሳ ዝርዝር ቀሪቦም ኣለዉ። ኣብ ኦሪት ዘዳግም ግን ንመምርሕን ሕግን ብዙሕ ትኩረት ኣይተዋሃቡን፣ ግን ናይ ንጹሃት እንስሳታት ዝርዝር ብስፍሕ ዝበለ መልክዑ ተጠቒሶም ኣለዉ። ኣብ ዘለዋውያን ንጹሃን ካብ ዘይኮኑ እንስሳታት ዝርዝር ፍሉይ ጠመተ ክወሃቦ እንከሎ፣ ኣብ ዘዳግም ግን ንጹሃን ናይ ዝኾኑ እንስሳታት ዝርዝር ጠመተ ተዋሂብዎም ማለት እዩ። ሽሕኳ ሓድሽ ትእዛዝ እንተ ዘይተዋሃበ ኣብ ዘለዋውያን ኣብ መንጎ ንጹህን ንጹህ ዘይኮነ ዘሎ ፍልሊ ተፈልዩ ተቐሚጡ ኣሎ። በቲ ፍልሊ ቦታ ዝተዋህቦ ጉዳይ ናይ ጥዕና ጉዳይ እምበር ናይ ስነ ህይወት ጉዳይ ኣይኮነን። ሓደሓደ ናይ ምድሪ መንግስትታት ንኣብነት መንግስቲ ፋርስ ንሓደሓደ እንስሳታት ሰናይ ኣምላኽ ፈጢርዎ ንኻልኦት ከዓ ክፉእ እኩይ ዝኾነ ኣምላኽ ፈጢርዎ ኢሎም ይኣምኑ ነይሮም። ናይ ኵሎም እንስሳታት ፈጣሪ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል እዩ ዝነበረ። ካልኦትን ከም ዝኣምኖ ከዓ ኣብ መንጎ ንጹሓንን ዘይንጹሓንን ፍልሊ ንምግባር ኣብ ባህሪ እቶም እንስሳታት ዝምርኮስ ከም ዝኾነ እዩ ክፍለጥ ዘለዎ። ንኣብነት ኣንበሳ ካብቶም ዘይንጹሓን ተባሂሉ ዝፍለጡ እዩ፣ እንተኾነ ግን ንነገድ ይሁዳ ንጐይታ የሱስ ክርስቶስን ይውክል እዩ። ገለገለ እንስሳታት ንኸይብልዑ ዝተኸልከሉ ድማ ክፉእ ዝኾነ ባህርያቶም ናብቲ ዝበልዕ ሰብ ከይመሓላለፍ እዩ ኢልካ ምሕሳቡም ስሕተት እዩ። ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ትርጉም ዘይብሉ ኣተሓሳስባ እዩ። ሓደሓደ ኣትክልቲ ጥራይ ዝበልዑ ሰባት ናይ እንስሳ ስጋ ምስ ዝበልዑ ጨካናት ይኾኑ እዩ ዝብል እምነት ትርጉም ካብ ዘይብሉ ኣተሓሳስባ ዝብገስ እዩ። ኣብ መንጎ ንጹህን ዘይንጹህን እንስሳ ፍልሊ ምግባር ካብ ሓለዋ ጥዕና ዝሓለፈ ትርጉም ኣለዎ። እዚ ኣብ መንጎ ንጹህን ዘይንጹህን እንስሳ ፍልሊ ምግባር እስራኤላውያን ካብ ካልኦት ናይ ኣሕዛብ መንግስትታት ምፍላዮም ዝገለጽ ናይ እግዚኣብሔር ኣካል እዩ። ኣብዚ ምስ ክርስትያናት መንፈሳዊ ህይወቶም ክዛመዱ ዝግቦም መንፈሳዊ ትምህርትታት ኣለዉ። ኣቐዲመ ከርእኹም ዝፈተንኩ ኣብ ዘለዋውያን ዘሎ ናይ መግቢ ስርዓት ምክትታል ንመንፈሳዊ ህይወትና ዝህብ ፍሉይ ጥቕሚ የብሉን። ኣብዚ ደው ኢልና ሓደ ነገር ክንርኢ እደሊ ኣለኹ። መኩስዕ ዝመልስ ዝብል ቃል ምሳልያዊ ትርጉም ኣገላልጻ ከም ዝኾነ ክንርኢ ንኽእል። ኣብ መዝሙረ ዳዊት ቀዳማይ ምዕራፍ ዘሎ ሓሳብ ከምዚ ይብል፣ ብምኽሪ ረሲኣን ዘይመላለስ ኣብ መንገዲ ሓጣኣን ከዓ ዘይቀውም ኣብ መንበር መላገልቲ ድማ ዘይቅመጥ ብሕጊ እግዚኣብሔር ዳ ድፍሳሕ ነቲ ሕጉን ለይትን መዓልትን ዝመራምሮ ሰብሲ ብፁ እዩ ይብል። መኩሱዕ ምምላስ ዝብል ቃል ምስልሳል ስለ ዝውክል እቲ ቓል ንመንፈሳውያን ፍሉይ ትርጉም ይህብ። ቃል ኣምላኽ ዘሰላስል ወይ ብተደጋጋሚ ዝሓስብ ክርስትያን ኣብ መንፈሳዊ ህይወቱ ክዓቢ ናይ ግድን እዩ። ልክዕ ከምኡ ሸኾንኡ ዝተሰንጠቐ ድማ ክርስትያን ብናይ ቅድስና ህይወት ክነብር ከም ዘለዎ ይዛረብ። ኣብ ኤፌሶን 4 ፍቕዲ 1 ከምዚ ይብል፣ ደጊም ኣነ እሱር ብጐይታ ነቲ ተጽዋዕኹምሉ ጽዋዓ ብቑዓት ኮንኩን ክትመላለሱ ይምዕደኩም ኣለኹ ይብል። እንደገና ኸዓ ኣብ ኤፌሶን 5 ፍቕዲ 2 ከምኡውን ፍቕዲ 5 ከምዚ ይብል፣ ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀረኩም ነፍስውን መባእን መሥዋዕትን ገይርዉ ንኣምላኽ ንምዑጨና በጃና ዘሕለፈ ከምኡ ብፍቕሪ ተመላለሱ። እቲ ኻልኣይ እውን እምበኣርሲ ቅንያቱ ኽፉእ እሞ ጊዜ ዓዲግኩም ከም ለባማት እምበር ከም ዓሱ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃቐ ኸም እትመላለሱ ተመልከቱ ድማ ይብል። ኣብ መንጎ ቓል እግዚኣብሔር ምጽናዕን ናብራ ክርስትያንን ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ኣሎ። ሐዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ከምዚ ክብል ይመኽሮ፣ ንስኻ ግን ካብ እንመን ከም እተማሃርካ ፈሊጥካ፣ ነተን ካብ ቁልዕነትካ ጀሚርካ ብእምነት ብክርስቶስ የሱስ ንምድሓን ከለብማኻ ዝኽእላ ቅዱሳት ጽሑፋት ፈሊጥካ በቲ እተማሃርካዮን እተረዳእካዮን ጽናዕ ይብሎ። ከምኡ ኸዓ ኣብ ያቆብ 1 ፍቕዲ 22 ምስ ንርኢ ከምዚ ዝብል ንረክብ፣ ከበርቲ ቃልኩኑ ርእስኹም እናጠበርኩም ሰማዕቲ ጥራይ ኣይትኾኑ ይብል ሓወይ ናብራ ክርስትያን ምስ ቃል ኣምላኽ ዝዛመድ ክኸውን ኣለዎ ኣብዚ ዓለም ትነብር ካብ ኮንካ ቃል እግዚኣብሔር ምስ ስልሳልን ኣብ ቃል ኣምላኽ ዝተሰረተ ዝተፈለየ ህይወት ክትነብር የድሊ ቃል እግዚኣብሔር ዘጽንዕ ቃሉ ኣብ ግብሪ ዘውዕል ክርስትያን እቲ ተግባሩ ውሉድ ኣምላኽ ምዃኑ እይምስክረሉ እስከ ቀጺልና ካብ ፍቕዲ 4 ስጋብ 8 ዘሎ ሓሳብ ንርአዩ ግናኸ መግሱዕ ካብ ዝመልሱ ወይ ካብ ሸኾኖኦም ዝምቀል እዚኣቶም ኣይትብልዑ ገመል መግሱዕ ትመልስ እያ ሸኾንኣ ግና ኣይትመቕለን እሞ ንሳ ንኣኻትኩም ርኽስቲ እያ ጊሐ ድማ መግሱዕ ትመልስ እያ ሸኾንኣ ግና ኣይተመቕለኒ እሞ ንሳ ንኣኻትኩም ርኽስቲ እያ ማንትለ ኸዓ መግሱዕ ትመልስ እያ ሸኾንኣ ግና ኣይተመቕለኒ እሞ ንሳ ንኣኻትኩም ርኽስቲ እያ ሓሰማ ድማ ሸኾንኣ ምቖል እዩ መግሱዕ ግና ኣይትመልስን እያ እሞ ንሳ ንኣኻትኩም ርኽስቲ እያ ንኣኻትኩም ርኹሳት እየን እሞ ካብ ስግአን ኣይትብልዑ ገንበን እውን ኣይትተንኪዩ ይብል ዘለዋውያን 11 ካብ 4 ስጋብ 8 እዞም ዘንበብናዮም ቁፅርታት ክብልዑ ዝኽእሉ ንጹሓት እንስሳታት ዝርዝር ብሓጺር የቕርቡልና መግሱዕ ዝመልሱ እንስሳታት ቈጽሊ መጽሊ ወይ ሳዕሪ ጥራይ ዝበልዑ እዮም ስጋ ዝበልዑ እንስሳታት ኣብ ዝርዝር ኣይተጠቕሱን ገመል ካብ ካልኦት እንስሳታት ዝተፈለየ ቅርጺ ዘለዋ ጥራይ ዘይኮነት ካብቶም ንጹሓት ዘይኮኑ እንስሳታት እውን ሓንቲ እያ በዚ ኣጋጣሚ የሱስ ቃርማ እተጽርዩ ገመል ግና እትውሕጡ ብምባል ንፈሪሳውያን ከም ዝገንሖም ትዝክሩ ኢኹም ሎሚ ዝገርመኒ ነገር እንተሎ ናይ ሓሰማ ስጋ ክብላዕ የብሉን ዝብሉ ሰባት ናይ ማንትለውን ክብላዕ የብሉን ክብሉ ዘይምስምዕ እዩ ሓሰማ ድማ ሸኾንኣ ዝተሰንጠቐ እኳ እንተኾነ ሙሉእ መዓልቲ ወላ እንተበልዐ መኽሱዕ ኣይትመልስን እዩ ካልእ ክጥቀስ ዘለዎ ዘገርም ነገር ስጋ ማንትለ ቀልጢፉ ዝሽርሽር ኣይኮነን ማንትለ ኣብ ኣባላልዑ እውን ንጹሕ ኣይኮነን እስራኤላውያን ካብዞም ንጹሓ ዘይኮኑ እንስሳ ክትንክፎን ከም ዘይብሉ ተኣዚዞም እዩ እዚ ትእዛዝ ርእሱ ዝኸኣለ ዘይነዓቕ ትምህርቲ ኣለዎ ኣብ ውሽጢ ማይ ብዛዕባ ዘለዉ ንጹሓንን ዘይንጹሓንን ፍጥረታት ድማ ካብ ፍቕዲ 9 ስጋብ 12 ዘሎ ክንርኢ ኢና ኣብ ማይ ካብ ዘሎ ኩሉ እዚ ብልዑ ኣብ ማይ ኣብ ባሕርን ኣብ ርባታትን ዝነብሩ ክንፍን ቅርፊትን ዘለዎም ኵሎም ንኣታቶም ብልዕዎም ግናኸ ኣብ ማይ ካብ ዝወሳወስ ኵሉን ኣብ ማይ ካብ ዝነብር ኵሉን ህያው ትንፋስ ኣብ ባሕርን ኣብ ርባን ዘሎ ክንፍን ቅርፍትን ዘይብሉ ዅሉ ንሳቶም ንኣኻትኩም ፍንፉናት ይኹኑ ካብ ስጎም ኣይትብልዑ ንገንቦም ከዓ ፍንፍንዎ ኣብ ማይ ዘሎ ክንፍን ቅርፍትን ዘይብሉ ዅሉ ንሱ ንኣኻትኩም ፍንፉን ይኹን ይብለና ኣብ መንጎ እዞም ኣብ ምድሪ ዘለዉ እንስሳታት ከም ዝተገብረ ኵሉ ኣብ ውሽጢ ማይ ዘለዉ ፍጥረታት ፍልልይ ተገይር እዩ ንጹሕ ናይ ማይ ፍጥረታት ክንፍን ቅርፍትን ይህልዎም እዚ ኸዓ ብባሕርን ውሓዝን ዘለዉ ዓሳታት ይምልከት እቶም ኣብ ማይ ዝነብሩ ክንሶም ኣኽናፍን ቅርፊትን ዘይብሎም እንስሳታት ኣኽናፍን ቅርፍትን ብዘይምህላዎ ክብልዑ ኣይክእሉን እዮም ማለት እዩ ንኣብነት ዝኸውን ናይዚኣቶም ፍጥረታት ዝርዝር ኣይቀረበልናን ምናልባት እውን ተፈልዮም ይፍለጡ ይኾኑ እስራኤላውያን ካብ ሜዲትራልያን ባሕሪ ካብ ገሊላ ባሕሪ ከምኡን ሩባ ዮርዳኖስ ዝርከቡ ናይ ዓሳ ፍርያት ይምርኮሱ ነይሮም ብስርዓት ኣመጋግባ ዓሳ ቅንዲ ስፍራ ይሕዝ ካብ ደጌታት ቀጽሪ ኢየሩሳሌም ሓደ ደጊ ዓሳ ይበሃል ነይሩ ካብ ሜዲትራልያን ባሕሪ ዝፈሪ ናይ ዓሳ ፍርያት ናብ ኢየሩሳሌም ዝኣቱ በዚ መንገዲ እዩ ነይሩ በዚ መንገዲ ኣብ ግዜ ነህምያ ሓደ ሽግር ነይሩ ገፈፍቲ ዓሳ ነቲ ፍርያቶም በዝበሪ ብሰንበት መዓልቲ የእትዉ ነይሮም ኣብ ነህምያ 13 ካብ 16 ስጋብ 22 ዘሎ ሓሳብ እዚ ነገር እዙ ዝነግረና ኣብቲ ጐይታ ናይ ምድሪ ኣገልግሎት ኣብ ዘገልግለሉ ዝነበረ ግዜ ዓሳ ናይ ምግፋፍ ተግባር ፍሉይ ስፍራ ከም ዝተዋህቦ ናይ ሓድሽ ኪዳን ተምሃሪ ፍሉጥ እዩ ጐይታ ዝጸውዖም ናይ መጀመርታ ደቀ መዛሙርቲ ገፈፍቲ ዓሳ እዮም ነይሮም እዚኣቶም ደቀ መዛሙርቲ ገፈፍቲ ሰብ ከም ዝኾኑ ተገይሮም ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን መንግሥተ ሰማያት ጽቡቕን ሕማቕን ዓሳታት ዝገፍፍ መረብ ከም እትመስል ጐይታ የሱስ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ካብ 44 ስጋ ብ50 ኣብ ዝተጠቕሰ ምሳሌ ተዛሪብ እዩ። ጽቡቕ ዓሳ ካብ ክፉ ዓሳ ዝፈልዮ መምዘኒ እንታይ እዩ ነይሩ? መፍለይኡ ነዊሕን ሓጺርን ምዃኑ ዘይኮነ ብዘለዋውያን ሕጊ ክንፍን ቅርፍትን ዘለዎ እንስሳ ንጹህ ወይ ጽቡቕ ማለት እዩ። እዚ ጻድቕን ሓጢአተኛን ዝፈሊ ፍርዲ ብኸመይ ይሰርሕ? ክርስቲያን ብመንፈስ ቅዱስ ዝምራሕ ናይ ክርስቶስ ጽድቂ ዝለበሰ ሰብ እዩ። ነቲ ጻድቕን ሓጢአተኛን ዝፈልዮ በዚ ክልተ መፍለይ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ንጹሓንን ንጹሓን ዘይኮኑን ኣብ ኣየራ ዝነብሩ ፍጥረታት ድማ ቀጺልና ክንርኢና። ካብ ኣዕዋፍ ድማ እትፍንፍንወን ዘይብላዓ እዚኣተን እየን። ንሳተን ፍንፉናት እየን። ንስርን ገምቢ ወሓጢ ዓሳን ጻዕዳ ኸርሶ በላዕልኻይ በብዓይነቱ ኵሉ ኳኽ በብዓይነቱ ሰገንን ጉጉትን ሮብራን ተገዳር ሓረስታይ ድማ በብዓይነቱ ንእሽቶ ጉንጓ ሓሓትን ዓባይ ጉንጓ ቀራን ጉንጓን ቀያሕ ሓሓትን ኣሞራን ራዛን ሰብ ጸራት ድማ በብዓይነቱ ተምሓረጆን መንካዕን ይብለና ዘለዋውያን 11 ካብ 13 ስጋብ 19። ኣብ እንስሳታት ኣብ ዓሳን ከም ዝነበረ ዓይነት ናይ ሰማይ ኣዕዋፍ ግልጺ መፍለይ ኣይተዋህበንን። ኣጠቓሊልካ ክረአ ኸሎ ግን እዚኦም በረርቲ ንጹሕ ዘይኮኑ ምስ ዝምገቡ እንስሳታት ይምደቡ። መብዛሕትኡ እዞም እንስሳታት ዝሞተ እንስሳ ዝበልዑ እዮም። ኣብ ላዕሊ ካብ ዘንበብናዮም ቁጽርታት ኣብ ፓላስታይን ማለት ከባቢ ምድሪ ኸነዓን ዝርከቡ ንጹሓን ዘይኮኑ ኣዕዋፍ ዝርዝር ቀሪቦም። በዚ መልክዕ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ኣዕዋፍ ጥራይ ብምጥቃሶም ናይ ሙሴ ናይ መግቢ ስርዓ ዝተዳለወ ኣብ ፓላስቲና ንዝነብር ናይ እስራኤል ህዝቢ ምዃኑ ዘመልክት እዩ። ናይ መብዛሕትኦም እዚኦም ኣዕዋፍ ስም ንዓና ሓድሽ እዩ። ኣዕዋፍ ብንስርን ብጉንጓን ብሰገንን ወዘተን እናበሉ ይምደብኦም ማለት እዩ። ኣዕዋፍ ብዙሕ ዝማርኽ መልክዕ የብሎምን። ኣብ ኣመጋግቦኦም ዝረስሐ ነገር ዝሞተ እንስሳ ወይ ኣራዊት ስለ ዝምገቡ ንጹሕ ዘይኮነ ወይ ርኹስ ተባሂሎም ይጽውዑ። ኣብ ናይ ሎሚ ዘመን ሓደ ሰባት ካብዚኦም ኣዕዋፍ ከም ዝበልዑ ዘክሩ። ኣነ ንባዕለይ ካብዚኦም ሓደ እውን እበሊዐ ክብል ኣይክእልን። ግን ንብላዓዮም ኣይንብላዓዮም ወላ ሓደ ፍልሊ ኣየምጽን እዩ። ምኽንያቱ መግቢ ናብ እግዚኣብሔር ኣየቕርበና ካብ እግዚኣብሔር እውን ኣየርሕቐናን እዩ። ከምዚ እንተ ደኣ ኾይኑ ናይዞም ስርዓታት ጥቕሚ እንታይ እዩ ኢልና ምስ እናሓትት፣ ብመጀመርያ እቲ ስርዓት ንእስራኤላውያን ዓብ ትምህርቲ ዝህብ ኮይኑ ንረኽቦ ኢና። እቲ ስርዓት እስራኤላውያን ነቲ ኣብ መንጎ ንጹህን ዘይንጹህን ዘሎ ፈላልዮም። በዚ ስርዓት ካብ ኣሕዛብ ምፍላዮም ፈሊጦም ንጹህ ዝኾነ ጥራይ ክጥቀሙ ይሕግዞም። ንሕና ድማ ብጠባይናን ብስራሕናን ትኽክለኛ ውሳኔ ወሲና ክንመላለስ እዚ ክፍሊ ይምህረና። ንክርስቶስ ምቕባል ወይ ዘይምቕባል፣ ቃሉ ምጽናዕ ወይ ዘይምጽናዕ፣ እግዚኣብሔር ደስ ብዘብል ኩነታት ንምምልላስ ወይ ንዘይምምልላስ ውሳኔ ክንውስን ኣሎና። ኣብዚ ክፍሊ ንሕና ክንመሃሮ ዘለና ነገር እዚ እዩ። ካልእ ከይጠቐስኩ ዘይሓልፎ ነገር እንተሎ እዚ ክፍሊ ናይ ነቢ ኤልያስ ልምምድ የዘኻኽረና። ንጹሓን ካብ ዘይኮኑ ኣዕዋፍ ካብ ዝተመደቡ ኳኳት ንኤልያስ ክምግቦ ንርኢና። ብርግጽ እቶም ኳኳት ንኤልያስ ይምግብዎ ነይሮም። ኤልያስ ግና ነቶም ኳኳት ኣይበልዖምን እዩ ዝነበረ። ኣብ ምድሪ ዝሰሓቡ ንጹሓን ዘይኮኑ ፍጥረታት ድማ ዝምልከት እዚ ቀጺድና ክነንብብ ኢና። ማለት ዘለዋውያን 11 ካብ 20-23 ኣብ ምድሪ ዝሰሓቡ ንጹሓንን ዘይንጹሓን ፍጥረታት ይነግረና። እስከ ነንብቦ። ኵሉ ነፋሪ 4 መሓውር ዝኸይድ ለመምታ ንኣኻትኩም ፍንፉን እዩ። 4 መሓውር ካብ ዘለዎም ኵሉ ነፋሪ ለመምታ ኣብ ልዕሊ እግሩ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዝሰርርን 2 ሰለፍ ዘለዎም ብልዑ። ካባታቶም እትበልዕዎም እዚኣቶም እዮም፦ ፌንጣ፣ በብዓይነቱ ኣንበጣ፣ በብዓይነቱ ኽብኩብታ፣ በብዓይነቱ ጐደቦ። በብዓይነቱ 4 መሓውር ዘለዎ ኵሉ ነፋሪ ለመምታ ግና ንሱ ንኣኻትኩም ፉንፉንዎ ይብል። ኣሕዋተይ ኣብዚ ጥቕሲ ዘለዉ ኩሎም ለመምታ ካብ ኣመጋግባና ክነወግድ ነጻ ኢና። እንተኾነ ግን ካባታቶም ንጹሓን ከም ዘለዉ ክንፈልጥ ጽቡቕ እዩ። እስራኤላውያን ነቶም ኣርባዕተ ናይ እንስሳ ዓይነታት ክበልዑ ተፈቐደሎም። ሕጂ እውን ክጥቀስ ዝደልዮ ነገር ሓደ ሰብ እዚኦም እንስሳታት ኣብቲ ዝርዝር ናይ መግብታት ኣካቲተ ክበልዕ ይኽእል። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ውሽጢ ኣንበጣን ናይ በረኻ መዓርን ብምብላዕ የውሃንስ ጽቡቕ ኣብነት ኮይኑና እዩ። ንጹህ ዘይኮኑ እንስሳታት ብኢድ ብዛዕባ ምትንካፍ ድማ ካብ 24 ስጋብ 28 ክርኢ ኢላ። በዚኣቶም ትረኽሱ ኢኹም። ነፍሲ ወከፍ ገንቦም ዝተንከየ ክሳብ ምሸት ርኹስ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ገንቦም ዘለዓለ ኸዓ ክዳኑ ይሕጸብ፣ ክሳብ ምሸት ድማ ይርከስ። ኩሉ እንስሳ ምቑል ሸኾና ዘለዎ እሞ ፈጺሙ ዘይተሰንጠቐ መኽሱዕ ድማ ዘይመለስ ንኣኻትኩም ርኹስ እዩ። ዝተንከዮ ዘበለ ርኹስ እዩ። ብ4 መሓውር ካብ ዝኸይድ ኩሉ እንስሳ ብግናዕ ኢዱ ዝኸይድ እውን ንሳቶም ንኣኻትኩም ርኹሳት እዮም። ገንቦም ዝተንከየ ዘበለ ክሳብ ምሸት ርኹስ እዩ። ገንቦም ዘለዓለ ዘበለ ድማ ክዳኑ ይሕጸብ፣ ክሳብ ምሸት እውን ይርከስ። እዚኣቶም ንኣኻትኩም ርኹሳት እዮም ይብለና ዘለዋውያን 11 ካብ 24 ስጋብ 28። እስራኤላውያን ዝተኽልከሉ ንጹሓን ዘይኰኑ እንስሳታት ንኸይበልዑ ጥራይ ዘይኰነስ ሬሲኦም ንኸይትንኪዎምን እዩ እቲ ሕጊ ወጺሎም። እዚ ኽፍሊ ብምትንካፍ ዝመሓላለፍ ዝብል መምርሒ ሒዙ ይርከብ። እዚ ዓብዪ ዝኾነ ናይ ሕይወት መምርሒ እዩ። እዚ ዓብዪ ናይ ሕይወት መምርሒ እስራኤላውያን ካብ ምርኮ ባቢሎን ናብ ምድሮም ኣብ ዝተመልሱሉ ግዜ ተገሊጹሎም ነበረ። ነቢይ ሓጌ ነዚ እውን ከምዚ ኽብል የብርሆ፣ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ብዛዕባ ሕጊ ነቶም ካህናት ሓደ ኣብ ዘፈር ክዳኑ እተቐደሰ ሥጋ እንተ ቈጸረ በዛ ዘፈሩ ኸዓ እንጌራ ወይ ጸብሒ ወይ ወይኒ ወይ ዘይቲ ወይ ዝኾነ ይኹን ምግቢ እንተ ተንከየስ እዚአንዶ ይቕደሳያን ኢልካ ሕተቶም። እቶም ካህናት ድማ ኣይፋለንን ኢሎም መለስሉ። ሽዑ ሓጌ ብሬሳ ዝረኸሰ ሰብ ካብዚኣተን ገለ እንተ ተንከየስ ትረክስ ዶ በሎም። እቶም ካህናት ከዓ እወ ትረክስ ያ ኢሎም መለስሉ ይብለና ሃጌ ኻልኣይ ምዕራፍ ካብ 11 ስጋብ 13። እዚ ዝመሰለ ዓብዪ መምርሒ ሕጊ ኣብ ቅድሜና ተቐሚጡልና ኣሎ። ንጽህና ወይ ቅድስና ብምትንካፍ ኣይመሓላለፍን እዩ። ብተጸራሪ መልክዑ ግን ርስሓት፣ ሓጢአት፣ ርኽሰት ብምትንካፍ ይመሓላለፍ። ብኻልእ ኣዘራርባ ቅዱስ ካብ ዘይኮነ ነገር ውሽጢ ቅዱስ ዝኾነ ነገር ክተውፅእ ኣይትኽእልን። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዙ ዝነበረኒ መደብ እዚ ዝሰማዕኩም ወይ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ኽሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባርሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።